Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga! Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 21 ng Oktubre 2019. Nagparating ng babala ang ministro para sa industrial relations na si Grace Grace sa mga labor hire operators na wala aniyang takas ang sinumang mapapatunayang walang lisensya at hindi makatarungan ng pagtrato sa mga manggagawa. Nitong nakaraang linggo, matagumpay na naisulong ang mga kaso laban sa tatlong mga labor hire operators na lumabag sa Labor Hire Licensing Act of 2017. Yan ay matapos magsampa na reklamo ang mga manggagawa sa ilang strawberry farms sa Queensland dahil sa kawalan ng sahod. Kabilang sa mga nahatulang lumabag sa nasabing batas, ang kumpanyang Jay and Job Harvest Property Limited sa pangalakal lang walang lisensya at namultahan din ito ng $75,000. Maging ang direktor ng kumpanya na si Hong Sub-Chi ay nahatulan ng paglabag sa batas at makukulong ng 180 araw. Inutusan din itong magmulta ng $25,000. Ayon kay Ministro Grace, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nahatulan ng isang direktor ng kumpanya sa paglabag sa Labor Hire Licensing Act. Napatunayan ding lumabag ang kumpanyang Clean Holding Property Limited na kumontrata ng mga manggagawa mula sa Jay and Job Harvest sa kabila ng kawalan ng lisensya nito. Ayon sa ministro, may halos 350 mga illegal na kumpanya na ang natanggal sa industriya ng labor hire simula nang maipatupad ang nasabing batas. Payo ng pamahalaan na mag-iba yung ingat ang mga manggagawa sa sinumang mga organisasyong nananamantala sa mga manggagawa, lalo na sa sektor ng agrikultura. Kung kayo o sinumang inyong kilala ay nagbabalak na kumita ng ekstra sa pag-aani ngayong panahong ito, mahalagang alamin ninyo ang inyong mga karapatan. Bisitahin ang www.laborhire.gov.au para sa mga karagdagang impormasyon. Samantala, isang app ang inilulunsad ng pamahalaan upang bigyang suporta mga babaeng naghihirap sa mga sintomas ng endometriosis. Kahapon ay inanunsyo ni Premier Anastacia Palaszczuk ang plano ng kanyang pamahalaan na maglaan ng mahigit sa $400,000 para pondohan ang isang app sa pakikipagtulungan sa Endometriosis Association Queensland. Ayon sa Premier, may isa sa kada 10 babae ang apektado ng endometriosis. Ito ang pagkapal ng lining sa labas ng uterus at karaniwang umaapekto sa reproductive health ng isang babae. Wala pang gamot o lunas para sa kondisyong ito. Sinabi ng Premier na uunawaan niya ang paghihirap ng mga babaeng may endometriosis dahil alam niya ang pakiramdam nito. Marami aniya sa mga apektado ang dumadanas ng madalas na pagsakit ng ulo, matinding pagsakit ng puson, o maging ang pagkabahala sa hindi pagbubuntis sanhi ng endometriosis. Ayon naman sa Queensland Health Minister na si Stephen Miles, ibabase ang nasabing app sa kasalukuyang Aged Care App. Dito, maitatala ng gagamit ang kanyang mga sintomas at madaling masusundan ang mga pagbabago sa katawan base dito. Gamit ang app, makakabuo ng care plan at madaling matutukoy ang mga babasahin at anumang bagay na makakatulong sa paggamot nito. Maaari ding magamit ang app upang makipagpalitan ng impormasyon sa ibang mga babaeng may similar na kondisyon. Mahalagaan niya ito upang higit na maintindihan ng mga doktor ang sakit at sa gayon ay makabuo ng gamot para dito. Nakatakdang ilunsad ang libreng app sa darating na taon. At sa balitang sining naman, kabilang ang Filipinong direktor na si Love Diaz at ang aktres na si Max Eigenman sa mga finalist para sa Asia Pacific Screen Awards o APSA ngayong taon. Inilahad ng Deputy Lord Mayor na si Krista Adams ang kabuoang listahan ng mga finalists nitong nakaraang Miyerkules sa Brisbane City Hall sa harap ng mga dignitaryo, mga kinatawan ng mga embahada at mga leader ng komunidad multikultural sa Brisbane. Nominado sa kategoryang Achievement in Film Directing si Love Diaz para sa pelikulang The Halt o Ang Hupa. At nominado naman para sa Best Performance by an Actress si Max Eigenman sa kanyang pagganap sa pelikulang Verdict ng direktor na si Raymond Ribay Gutierrez. Pinuri ng Deputy Lord Mayor ang likha ng mga finalists mula sa buong mundo. Kinilala din ni Ginang Adams ang kahalagahan ng Asya-Pasipiko sa pagbahagi ng mga natatanging kwento ng kasalukuyang panahon.
It is the highest accolade, as it says there, for film in the Asia-Pacific region, and we are absolutely so proud for that to be held here in Brisbane, which is the most major capital in the Asia-Pacific region as well. From 300 films down to 37 films from across 22 countries, it is really amazing to see such cinematic excellence take over our cinemas and also this event that is coming at the end of November as well.
Ito ang 13th taon ng APSA dito sa Brisbane na siya naging saksi sa galing ng mga likhang Pilipino. Nitong nakaraang taon, naihanay ang National Artist of the Philippines for Music na si Maestro Ryan Cayabyab sa batikang Hollywood composer na si Johan Johansson sa inaugural category na Best Original Score. Yan ay para sa kanyang musika sa pelikulang Anlarawan, base sa dula ng National Artist for Literature na si Nick Joaquin. Nariyang naparangalan din ang film producer na si Bianca Balbuena ng Best Achievement in Film noong taong 2017. Si Bianca ang kauna-unahang Pilipino na ginawaran ng parangal ng International Federation of Film Producers Association o FIAP para sa kanyang natatanging kontribusyon sa larangan ng pelikula. Kilala si Bianca bilang producer ng pelikulang That Thing Called Tadhana na itinuturing na pinakamatagumpay na independent film sa takilya sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Magaganap ang Asia-Pacific Screen Awards ceremonies ngayon darating na Nobyembre dito sa Brisbane. Abangan po ninyo ang ating mga karagdagang detalye ukol sa ating mga pambato sa mga nalalapit na linggo. Magtungo lamang sa website ng APSA para sa buong listahan ng mga nominado ngayong taon at para din sa mga schedules ng mga kaganapan kaugnay sa APSA. Suportahan po natin sina Direk Love Diaz at Max Eigenman. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.